Bilgisayar Avanatlık Radyo. Assalamu alaikum, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 21. ayabır. Havarlar günlülüğü programımız ile gepleşimimize başlayar. Aşrıvat vaxtı ile 8 saat 30 minut. Gepliyar Azatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnelüğü programımız ile gepleşimimizi devam ettiriyar. Programmanın başka 25 minutunda. Şu gün 20. ayabır, çağırların hukukları boyunca deklarasyanın, jarnamanın kabul edilenine 20 yıl doldu. Başta Türkmenistan'a çağırların hukuk yazdığına sin eder. Kevr özgörüşlerin bağırdığına çağrı hukuklarını korumak boyunca kanunçuluğun kemilleştirilendiğine karamadın, bu burada bağır problemaları doğrusunda levapta kabarçıyımız burun verir. Halkın tefaklı rubrikamızda kemillik yaşını yetmedik kıyılların cın katnaşıkları çekilişi var da aşavatlı sinçinin malumatları bilen tanışatınız. Amerikan üniversitelerinin okuyan Türkmenistanlı studentlerin yurttan çıkarılmazlığı meseleti, Amerikan resmiyetinin Türkmenistan'ın prezidenti bilen duşuğunluğu olguluptır. Birleşen Ştatların aşavattaki ilçhanatının diplomatı bilen havarçıyımızın interviyosunu dinlerdiniz. Programmanı Praga'daki studiyodan men Nazar Hudayverdi aktarıyam. Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının kararı bilen Halkara Çağırlar Gününü bellemek bardaki karar 1954 yılın 14 dekabrında kabul edildi. Çağı hukukları bardaki konvensiya 1989 yılın 20 noyabrında kol çekilipti. Halkara Çağırlar Günü dünyanın köp yurtlarına her yıl 1 iyunda bellenip geçiliyar. Çağırların hukukları, onların bir caydelişi bilen bağlayadayı, Türkmenistan'da ne ahili? Havarçıyımız Maysan'ın lali.
Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki demokrati ve adam hukukları barıdaki Türkmen Milli İnstitutu'nda Birleşen Milletler Uramasının çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın 20 yıllığını bağışlanıp maslahat geçirilipdir. Maslahatta enanın ve çağanın hukuklarını korumak babatta bilim ve sağlığı koruyuş budaklarında ösüp gelen yaş nesili sağlaşıklı östürmek için ähli zerur şertleri döretmege gönüktürlen reformalar durmuşa geçirmek babatta Türkmen devletinin iyizgiderli çareler görüyendigi barada aydılıptır. Eytem Türkmenistan'da çağaların yağdayları nähili?
Men adım ağım, mektepte okuyan, birinci klas. Başlık, mektebimde kompüter var. Men kompüter kovgörüyen. Men kompüterde oyun oynayar.
Mahım boş vaxtları en atasına kömek bergendigini de sözünün üstüne koştu. Şunu bellek geçmeli Türkmenistan'da Niyazov'un dövründe çağı rahmetini ulanmağı qadığa neciyan kanun kabul edilipti. Türkmenistanlı yazıcı Amamurat Bugayev bu kanunun Berdimuhamedov'un dövründe hasa berkendigini aydiyar. Emma şeyle de bolsa ova yerlerinde Çağı rahmetinden ova hoculuk işlerinde peydalanıyarlar.
Kıvahan son çağrı mesleğin soluğun çağrılarını ve ve çağrı olan zaman mektedim bilen yönesine okurum. Yardır böyle ki kurumaların bilen yönesine okurum. Okurdan son yardır karikul kulları ve onun çağrılarının işin rahmetini gücün peydalanıyar efendim.
Onun sözlerine göre şehir yerlerinde yaşayan çağrıların da hukukları bozuluyar.
Devlet başkanı ben onundan çağrılar çıkarmam diye böyle davara gerek değil diye şuna seyretmezdim. Bağır bir bizde şol prezident o yerine barcak bolsa yokman çağrılar çıkarıyalar.
İnsan hukuklarını koruyucu Türkmen İnisiyatifat Toparı'nın başlığı Farid Tuhvatulin çağrıları pakta yıktırmak prosesinin çağrının sağlığına yaramız tesir ediyendiğine aydiyar.
Считаю, что, например, сбор хлопка – это достаточно вредное для здоровья ребенка.
Elbette, bu her bir enatanın öz işi. Emmasol enatalara beyliki gök önümleri değildi, paxta ekmeğe kim mecbur ediyar? Elbette, hükümet. Deyip Farid Tuhvatulin aytti.
Государство вынуждает крестьян заниматься выращиванием хлопка.
Türkmenistan'ın bilim puduğunda reforma geçirilecektir ıglan edildi. Mektep oku programmaları işlep çıkılıyor. Türkmen mektepleri için tazi oku kitapları çıkarıldı. Tuhvatulin şeyle de olsa bu pudukta problemaların bağırdığına ediyor. Etat problemi bu mekteplerde kämillesen muallimlarin yetmezçilik ediyandigidir. Muallimlarin ulu bölegi yurttan çıkıp gittiler. Kabirler pensiya çıktılar. Sonun için bu problemi yakın 1-2 yılda çözülmez.
Yana boyta rishat, ya думаю, не один год.
Statistik maglumatlara göre qonşu Özbekistan'da Türkmenler öz ene dilinde oqap bilim almaq hukukuna eyedirler. Özbekistan'da yüze qolay Türkmen mektepleri var. Türkmenistan'da hem milli azlıqlar öz ene dilinde bilim almaq mümkinçiligine eyemi? Farid Tuhvatulli'nin sözlerine göre Türkmenistan'da yaşayan milli azlıqlar öz ene dilinde bilim almaq mümkinçiliklerinden mahrum ediliptirler. Türkmen hükümeti bu meseleni çözmek istemeyer. Sonun üçünüm bu varada dil yarmayar. Türkmenistan'da Özbeklerin, onsonam Kazakların sani ören köptür. Olorda öz ene dilinde okap bilim almak mümkinçiligi yok. Olorun çağaları mektebe milli Türkmen geyiminde varmalı. Sonun özü de milli azlıkların hukuklarının bozulayandığını anladiyar. Deyip Farid Tuhvatulli'n aytti.
Составляют ходить в туркменской национальной одежде.
Biz Türkmenistan'da çağaların hukuklarının korulusu barasında maglumat almak için Türkmenistan'daki UNICEF'in vekilhanasına can ettik. Emma ol yerden maglumat almağın mümkinçiligi bolmadı. Sonundan soň biz Türkmenistanlı kardeşleriniz bilen bilelikde nähili hyzmatdaşlyk edýärsiňiz diýen sorag bilen UNICEF'in Kırgızstan'daki vekilhanasına ýüz tutduk. UNICEF'in Bişkekdäki koordinatory Olga Grebinnikowanyň sözlerine göre olar Türkmenistanlı kardeşleri bilen hyzmatdaşlygy edýärler.
Da, my sotrudniçujem. W etom godu u nas proşlo 2 foruma, wy znaete.
2009-njy ýylda Bişkekde 2 sany forum geçirildi. Foruma Türkmenistan we Beylik Merkezi Aziýa Respublikalarynyň, şunyň ýanynda Azerbaýjandan, Türkiýeden wekiller gatnaşdylar. Biz çağaların hukuklarını korumak barasında tecrübe alıştık. Geçirilen çarelerde çağaların arasında cinayetçiliğin ösüp baryandığı, zähmet migrasiyasının çağalara täsiri barada meseleler ara alıp maslahatlaşıldı.
Это проблема практически во всех странах.
Çağalar yurdun geljegi diýerler. Yurtda çağaların hukuklarının bozulmazlygy, olaryň bilimli düşünjeli bolup ýetişmek üçin hökümet näme etmeli, jemgyýet näme etmeli. Farid Tuhvatullinin pikirine göre bilim podagyna aýratyn üns bermeli.
Образование пока не соответствует.
Ýazyjy Amamurat Bogaýew bolsa ilki bilen jemgyýeti düzeltmeli diýen aýdýar.
Olumlu demokratiýa geçmeli, kendi bağlylygyna geçmeli, hyýatlygyna geçmeli.
Mälim bolsa ýaly çağanyň hukuklar hakyndaky konwensiýa 1989-njy ýylyň 20-nji noýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan kabul edildi. Bu dünýäniň 194 ýurdunyň hökümetleri tarapyndan tasdiklanyldy. Olaryň arasynda Türkmenistan hem bar.
Habarçymy Maýsanyň taýýarlan syýyny dinlediňiz. Çağalaryň hukuklary baradaky konwensiýa temasyndan gürrüňmedi dowam etdirýär. Türkmenistan garaşdyrylygyny alandan soň köp sanly halkara dokumentlerine gol çekdi, olara goşuldy. Şol dokumentleriň arasynda çağa hukuklary baradaky konwensiýa da bar. Türkmenistan oňa haçan goşuldy? Dokumentde çağalaryň nähili hukuklary kepillendirilýär? Olar ýurtda dogry berje edilýärmi? Lewapda habarçymy Osman Halifi dinlali.
Türkmenistan bu konvensiýa 1994 ýylda goşuldy. Biz bunu hem halkara hukuk dokumenti, ona Türkmenistan'da amal edilişi barasında gürrüm vermeyini sorar. Leva vilayetinden hukuk öğrenci Nuran Berdi hak verdiyse yüz tuttum. O şeyle gürrüm verdi. Birleşen Milletler Kuramasının çol konvensiyası esasında Türkmenistan'ın çağanın hukuklarının tepillikleri hakkında kanunu 1992 yılın 5. yılında kabul edilipti. 1994 yılda olsa bizim devletimiz çol konvensiya koşuldu. Halkara konvensiyasında da Türkmenistan'ın öz kanunlarında da çağaların avadan hem bağlı yaşayışa, yukarı fiili lukmançılık kömeğine, bilim almağa, medeniyeti durmuşa olan hukukları tepillendirilendir. Avzalan hukuk dokumentleri çağa hak hukuklarının işlemlik görünüşteki bozulmalarının önünü almağa dönüştürülendir. Bizim yurdumuzda çağa zahmetli işlemlik görünüşü kadağın edilendir. Muğaz Aramaz'dan Türkmenistan'da konvensiyanın talaplarını dolu derece etmeye dönüştürülen çağrıların amala aşırılma olduğunda entek edilmeli işlerken Мысалы кин, чаланың болу хилі медицина хызматына олан хуғы, долы берзай елдер деп, онан білен айтмақ кейін. Бір яшыны долдырман, өзген чағаларын сан, яқын қоңшыларын үзенден естіренде де, бізде әліз көп, бірлесен мүрлесті құламасының чағалар қазынасы, юниктетін мағлуматларына көрі, Түркіметстанды да олан хер үйгін чағадан 48-сі 5 яшына етмен өлгер. Бұл көркезде қоңшыларымыз Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан ялы дәулеттерді олса 35-45 аралығында. Прибалтика дәулеттерінде бұл көркезде 6-7-ден аңырып кетен оқ. Чағаларын халқары конвенцияда беркілден арасы ағыз суына. Йоқымлы еңіте болан хұқуқлары бағақты да яғдай шыннан болу дәл. Эколог, детвасылық зонасындағы Башығыз вилаятының әхлі этрапларында Балқан, Мары, Левап вилаятларының оғаларының әнтемесінде илатың арасы ағып сөгіленіп күншілігі әрвет. Атынелері иісі чағылар оңат кейлі иністен де мақрум. Чай көре күлен оңы деген маскалларда чағыларын қоғы иністленіп, сағдың өсіп ұлалып білмегектігі өз өзінен düşünüklü deyip сөхбеттесіңіз. Юртта чағылар бағыларындағы орынларың Yetmezçiliğinin oğlu yerlerindeki mekteplerin köpçünün olsa bundan 40-50 yıl ön kurulandığının, onlarca değil avatlayı kişilerinin geçirilmezliğinin dağların oğlu bilim ve seri almakına yaramaz tersir edildiğini belirlemek ile yine sözlüsüyle devam etti. Dağların göreksiz medisine kömeğini almağa olan hukukunun Türkmenistan'ın kanunlarında kesirlendirilendiğine karamazdan iş yüzünde ona amal edilmeyer. Hastahanelerde çağalarını becetmeli olan ateneler zirur değer dermanı özleri satın alıyorlar. Demdani'nin konvensiyası boyunca 18 yaşı yetmediği adam çağa saklanıyor. Bizde olsa tüleysiz medisine hızmasından peydalanmak hukuku 12 yaşı senli olan çağalara verilendir. Devletimizin kanunlarını halkarı ölçeklere kavat getirmek zirur değil, siz hukuku öğrendi. Mevlam Bey'de hak verdi, ifade
Левабтағы варчимы Осман Халифы дыңледіңіз.
Эсім қалың проблемасы яшыларын дұрмышына не әйлі тәсір етер?
Түркіметтанды шой етіп оғылы өлжек болжан оғы еріне 110 миллионлар әп керек.
Палшылығың яшыларын арасында өскендігі айдылер. Нәм чүн?
Сізін яшыларымыз көплінш бір шақты проблемалар дүйге чықты, палша ылғай берерлі.
Яшлар, әгер сіз іштемалар қылықтандырыған болса, біздің кепләшігімізді сіз аның үні Ашхабад уақыты білен ағшам саат 8.05-ті, 9.35-ті, шембе үні иірден саат 8-ді дінгіләп білерсіңіз.
Геплияр Азатлық радиосы. Хабарлар күннелігі программамызды дуам еттіріяр. Эфирді халқың сесатлы рубрикамы. Ашхабадлық ұрлышықчы Парахат Илмұрадовың кәмеллік яшына жетмедік қиылдары полиция ішкерлерінің жыныстық қатынастары чекіш барадағы мағлұматтары білен таныстырыяр. Дутары чағылықтан өрендім. Кәрім соғысшылық болса да кәтелер тойда отырышлықларда сал салаймам бар. Томас білен Гүйдің орнын шалышыған күндерің бірді. Ішкі істер министрлігінің жауапкерлік өзіпелерінің бірінің ішлеген қоңшым үйің ұмымы керілгесінде петепет келді. Salamlaştık ol menden, sana qov saz çalıya diyerler. Bize de çalıp ber de dedi. Canın sağ olsun, haçan diysen çalıp bererin saz dedim. Şelilikte ol bir dinç günü can edip, kapağa çıkmak buyurdu. Meni içi salkıncık maşini mündürüp, payitahtı etekle oturan bayırlara tarap alı uğradı. Barcak yerimize katı çalt yettik. Akar çeşmenin boyunlaki bağların aşağına düşökler yadırıp, çiğişlikler oda koyuluptır deyip, kuruluşukçı gurrunu devam ettiriyer. Еркек кишилердин бири чийишлик бешерди. Эки таанты болсо чечменин кырасына ядылган ил халынын үстүнө янмашлап ятырды. 15-16 жаштардын акы эки тааны кыйызагат янмашлап ятканлардын аяктарын окулярды. Мен кеч вакт ахлактылыгы сыйнап көрмөмсөн, аяк окулуян кыйызагатлар чашырып ятканлардын өз кыйылдарды өйдүп пикир эттим. Какалары менен кедиленже келендирлер өйттүм. Ине сезе фаданны кетирдим деп Менің қоңшым машинынан ере дүшеннен кейіп чек отырынлары ғиғырды. Сіз нәмі, маңа ештат қоймадыңыз мей? Чәсіріп ятанларың бері лох-лох күлі. Ха-ха, ол нәмі зат дәл мей? Женнеттәкі хүйір перлер шоннан артық дейп бір көр? Мен ятаның назар айлан тарапыны сереттім. 15-16 ашлы ғиызағадыларың бері чешменің башынны су ойна отырды. Қоңшым дүшегі кесіп янмашлан соң ғиызағад қоңшымың янына келіп отырды. Аяғыңызды оқалайын мы дейіп, неәзіжік кесі білен тұрды. Qoňşym kükirdäp güldi. Bu zagallardan saňa da birini tapalymy faýdanyna diýip maňa ýüzlendi. Men bu zatlara asmanyň düşünýäli anka tanky bolup otyrdym. Bular kim diýip men görýän zatlaryma aňkalyp duruşyma soradym. Keýip çekenleriň bary gülşüp başladylar. Ay saada halkda, guruluşçy menni nerede görsün bu zatlar diýip qoňşym gülüp ýatyşyny düşündirdi. Ay bolýa, sen saadyň salyber, bu zatlar bilen özümiz meşgul bolarys. Men bir kez saam saat saldym. Qoňşym bolsa öz şepeleri bilen çiýişli giýdi, araq içdi, ol başyny malaly dumanladyp özünü bilmez derejäge ýetdi. Ýanyna aklaram şeýler ekdi. Olar öz artyklary ýaly gyýzagatlar bilen wejara bolýardylar. Men bu zatlary uzak synnamaga çydam etmeýän, duutarmy alyp gaýtmak üçin ýerimden turdum. Sen bu zatlary ünfermede çiýişli giýdip, çiýişlikçi maňa ýüzlendi. Sen bulaň edýän haramlyklaryň diňe birini synlaýan. Başqa näçe ýerde näçe haramlyklar edilýär. Hemmesini göwnüň aljak bolsaň çalt garrarsyň. Men çiýişlikçiňem dinlemän ýola düşdüm. Qoňşym içki sebäpli zordan aýlanýan dili bilen: "Ey guruluşçy, gaýdy ýdiňe" diýip gyýyrdy. Men ýa-da dolanmadym. Bu haramlyklaryň garşysyna göreşmeli polisiýa işgärleri şeýle bolsa, ýaş ýeleňleriň jelepçiligini gatam görmeliler. Qoňşym ýene bazlyk bulduk edip men ýdimden gyýyrdy. Ey taýdanla, ýekeje ýerde bu zatlar hakda dili ýaraýsaň, tuwaçylygyňam tapmaly ýaly ederin, düşündiňmi? Ol waka hakda dil ýarap ýarmalyk meniň öz işim. Ýönünni goňşymy görende bolin, dilim ýuwdana dönýärin. Ne salam bar, ne helik. Şonu görende kölegäm görünýäli bolýan. Şeýle adamlaryň goňşylygy näme gerek diýip, guruluşçy Paraqat Ýylmyradow ýazýar. Gadyrly dinleýijiler, siz Aşgabatly guruluşçy Paraqat Ýylmyradowyň Kämillik ýaşyny ýetmedik gyýyllary polisiýa işgärleriniň jynsy gatnaşyklara çekişi, ahlaksyzlyk baradaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Bu ýerde öňe sürilen pikirler diňe guruluşçynyň özüne degişli. Gepler Awatlyk radiosu habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň Newit gady 2009 atly halkara konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Amerikan delegasiýasyna Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçisiniň ornunmasary George Kroll başdutanlyk etdi. Jenap Kroly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoglu Berdimuhammedow kabul etdi. Şol duruşlukda Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň nähili meselelerine garaldy diýip Aşgabatda habarçymyz Halmurat Kılıçdurdu ýüzüň beren foragyna Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň maglumat hem medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevens şeýle jogap berdi.
We had a very successful visit by Deputy Assistant Secretary George Kroll.
Türkmenistanyň Newit we Gazi 2009 atly halkara konferensiýasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretariýatynyň kömekçisiniň ornunmasary George Kroll geldi. Onuň ýany bilen delegasiýada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewrazia energiýa meselesi boýunça ýürütýän elçisiniň baş maslahatçysy Daniel Stein geldi we olaryň ören şowly sapary bolup geçdi. Bu söz aparatın devamında Türkmenistan'ın vekilleri ile hem ministerlikleri ile duruşuşuklar geçirildi. Sergide esasanın energetika meselesine, energetika pudovun nakı hizmetlaştık meselesini aral basalatlaştırar. Hem de Amerikan kampanyalarının maya koyum işlerine katlaşmak meselesi var arada basalatlaştırar.
Potential American involvement and continued American involvement in the energy sector.
Adam hukları var arada gururum bollu mi?
We discussed the full array of bilateral issues.
İki taraflaryň gatnaşyklaryň giň gerimi boýunça gurulmalar alyp bardyk. Amerikanyň döwlet sekretariýatynyň kömekçisiniň ornunmasary George Kroll prezident bilen duşuşdy we duşuşyk ören şowly geçdi. George Kroll Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşmagy mümkinçilik berilenligine öz minnetdarlygyny bildirdi. Duşuşykda energiýa pudoklaryny nakyp we başga da iki taraflaryň gatnaşyklary degişli bolan meselelere garaldy.
Other issues affect our two countries.
Taşeri urtu okumağı kadagan edilen talipler var adı gurrun geçirildi mi?
Yes, the Ambassador Kroll raised the issue of the American...
Komosol meselelerde garalli. George Kroll, stipendiyle verilen programı boyunca katnaşayan taliplerin taşeri urtu okumak meselesini has takiri, Balgari'de okumak isteyen taliplerin yağdaylarını aral masalatlaştılar.
Had difficulty traveling specifically to Bulgaria of recent...
Tariplar barada prezident bilen geçirilen maslahatda nähilini kije gelini.
Well, it was a meeting with the president. It was one of the many topics discussed.
Prezident bilen bolan dostlukda taliplerin okullaryny dowam etmek baradaky mesele, gozgulan meselelerin biri bolup durýar. Entegen bu mesele barada gepleşikler dowam etmeli. Bu meselede Amerikanyň Birleşen Ştatlary ümitçilik bar diýip umyt edýärler.
We have yet to see progress where the students, as best as we understand it, are still unable to leave the country.
Adam hukuklaryny gorumak barada söz açylanyna, döwlet ýolbaşçylary bu mesele näkeli garadylar.
I know that they had some successful meetings with the Institute of Democracy and Human Rights, which has been very active of recent.
Adam hukuklary barada Türkmenistanyň demokratiýa institutuna duşuklar bolup geçdi. Bu meselede oňuň netijeler bolar diýip umyt edýäris. Galbersiz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti adam hukuklary barada her ýylda ýyllyk katalogyny çap edýär. Şoňa seri döwüm ýagdaýlary gol ýetirip bolar.
You know, we discuss that with all of our bilateral partners. The Human Rights Report is always a topic of conversation.
Ýöne şol ýagdaýy näme ütgetmeli?
Well, you know, that's one of the reasons the report is published is to discuss.
Döwlet departamentiň çap edýän materiallaryna salgylanyp, gepleşikler geçirip belli bir netije gelip bilerler.
A topic of conversation in all of our bilateral relations in any country.
Adam hukuklary baradaky gepleşikler gelejekde netije berer öýdýäňizmi?
We're always grateful for meetings with the government of Turkmenistan and we're grateful that we have a continuing bilateral relationship.
Elbette bir netije berer diýip optimistik ýagdaýda umyt edýäris. Türkmen hökümeti bilen duşuşup gepleşikler geçirmäge mümkinçilik berýänliklerini minnetdarlygymyzy bildiriýäris. Özara iki taraf bilen gatnaşyklary geçirmek üçin gepleşikler geçirýänligimizi öwrenýär. Bu meseleň çözülmegini pozitiw we optimistik ýagdaýda her edýäris. Düzelir diýip umyt edýäris.
Of course, we're optimistic that we'll continue to have these conversations and hopeful.
Şekwetdeş bolan üçin sag bolun.
Siz Aşgabatda habarçy Mylhal Murat Kılıçturdiýewiň Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçixanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevens bilen geçiren interwýusyny dinlediňiz. Awganystanyň prezidenti Hamid Kerdeýiň at ýatagyna türkmen feýti ýolbaşçylyk ýeşilik edýär. Bu arasynda Kabulda habarçymyz Şamir Danulum radiýanyň taýýarlan gepleşigini dinläli.
Mən palvan prezident kirdeň atlaryny maqyar. 50 ýyl bäri özüniň at bakyp, at seýetlik bilen meşgullanýanyny ol gürüňmeýär. Mən palvan indi 8 ýyl bäri bolsa Owanstanyň döwlet baş tutanyň atlaryny maqyar.
10 dana atlar kirdeýdi. Men de munyň at maqtanma 8 ýyl boldy. Ondan öňden 50 ýyl bolanda men at bakýanym. Işim şu attı başka bir ipemi, atı babamın şu at bileti.
Atın özünün bir becergesinin usullarını biliyorsun.
Sen derdine milyon dağıt derim özüm. Tancı tutsa, ya ahd bolsa, ya ayağına iyim düşse, ya gözüne bir gül düşse, bu zatların hemmesini biliyorum. Tavuk soymalı, bunun ağzına kan koymalı, oğlak soymalı, yamanlısı. Hep de onunla mı kara yalatmalı. Tuzam mermeli bana, maaş asmalı ketavullese, ayağına iyim düşse, buna suva danmalı, seher turup.
Mən pelvanın aydışına qaranda 10 atın gündə 10 min oğan pülü, yani 200 dolar çəməsi harcı bolyar. Şonca pülün Oğanistanın dövlət baş tutan tarafının özünə berliyandanı olay diyar.
İyimi tiyle valiyo, gündə 10 at 10 seyir alpadan, 6 seyirəm bədə, 8 seyirəm saman, 5-5 yumurtqa, 50 yumurtqa gündə iyi 10 at. Şu 10 atın harcı gündə 6 min. Yetim petim bile 8 min milyondur. Lonatın harcı. Mihman şihman gelsene çapında tutsan 10 min adam, 11 min adam, 12 min adam barar.
Günde 10 min, yani 200 dolar çemez pulaş ol Uganistan'ın devlet baş tunamı tıkırdı veriyor
musun? Veriyorum ben sonunda da günde 300 seyir arpa veriyor lakin berbe. Sonra iyidiriyorum, kışmazsan yiyen yok mu olsa çıkıyorum.
Kerdey mi atı yakşı vuruyor mu?
Bice yakşı vuruyor. Kerdey bice atçı adam efendim. Ben şimdi kop kail buldum özüm. Oğanda bırakım atçı adam bugün görmem yok. Kop yakşı vuruyor atı. At kimin varsa mesela soran yoksa atlarını bırak alaydın diye derim. Salam elik derim. Ha benim mi görüyor? Ha benim yerine iltiyorum.
Atımın mene bilmesi yıkına yok mu?
Ya gay atam en ne mektol min mene. Çapında o dönem ölüktü ata kalandı. Şten keyik yanında. Solum at minip kette bulun adım efendim. Diyece yata keyik be.
Mən palvanın aydışıca Türkmenlerde hem işe at yarağı olubdur. Atı arasına saklamalıdığını Mən palvan aytti.
At yarağı olsa Türkmen'de o zal atı babı ene huvadan ver babulat. Mene atsız bulunum atamın babamın bilem yok. Hep işe at. Ölecek bulanın bir atmağa koy kutsun saklı oğlum dedi.
Atın aslını arasılayandır.
Paklamalı, aşağı, ayağına aşağı mulayım olsa atın canı köpşoğlu geliyor. Neşe tutun geliyor. Hiçbir lak atı yerde koymalı da atı. birim jağalada minmelde, birim su içmese atı minmelde.
Oğanistanlı Türkmenlerden bu yurdun devlet idaralarında yukarı vazifelerde işleyenler azdır. Ama Prezident Kerzey öz asayisini Türkmenlerden saylaptır. Türkmenlerin at terbiyesine ustadını Prezident Kerzey'in bilyanını mempelvan aydiyar.
Ha, şoň siz okuyýan türkmen maslaky diýdiler maňa. Şol atlary senden başga adam bakylmasyn türkmen maslaky sen diýdi. Atty türkmenden başga adam bilmeýärsin diýdi.
Türkmeniň kadimden atçylygyny, türkmeniň at bakmany ökdelen bilýär ha.
Bilýär ha. Atalarymyzlar bunu kesmeler hem bul. At bolmasa bizler ýaşa bilmeýär dogrusy. At bolsa bizler nişany tutgun.
Atın birini becermege maksat değil de, yani 10 attığa kop kaynağı.
10 attığın olsa 10 yetim var. Kerzey babadanım alıyoruz, veriyor ol. Birlik 50 bin ziyat veriyor. Özüm biliyordu onu. Yüzbası yiyip oturuyorsun. Sekreterlerine aitip ver bana ya 50 bin ya birlik diyor. Biti diyor. Atın veriyorlar.
10 atın içinde oğlakçısın mı?
7'si oğlakçısının, 7 tanesi.
Atlanmanın içinde bayrak alınır ama.
Köp, bana sen bana madel mi aldın mı Türkiye'den mi aldın? Türkiye'ler bana, bana bir yere madel mi burada takıyor ha? Medalem verdi Türkiye'ler komandanları. Bana Aysap'tan bile gelene kim bir oğlağı geldi.
Hep de dalp arıyorsan mı Kerdin'i?
Ya gay, bir kaydan, üç aydan bir Kerdin garipler var. Meni yansa gerek kelpek bir lekbaş, onu aysan sen düledi valya. Atların ne şekil falan ödün, ne şekil kalay. Hemen etiyonu şükür dayavayını bolya bir gözü.
Kavullah Kavarçimiz Saymerdan Ulum Radiyinin tayyarlan gepleşigini dinlediniz.
Ülgüriyen Uganistan'ın etnik Türkmenlerin önüne duruyan kıyınçılıklar.
Yerli vekillerimiz finansakta onlar millet için iş edip bilmektirler. Şuna ya düşünmektirler, ya düşünseden öz cübülerini şol milletin hakkından göre dümde vuruptırlar.
Bu arada yürüyü tesekkütümüz dinlemek isteseniz Kepten'in anını onu Aşkavat Baltülen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 bilen 8.30 aralığında efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Türkmen sahna kuvaya halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökütteşlikleri ve teadetleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezekleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video sürjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca üyet karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava gyarın. azadhavar.com
Kadırlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip tutarıyarız. Onu Praga'da studiyadan Nadar Hudayverdal Pardi Guvançkere redaktörlük etti.
Kenar hagadadir, havandadir tepin, hagadadir.